Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папа Рымскі Бенедыкт 16 абвясціў, што 28 лютага сыходзіць у адстаўку. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Васільеў асуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вызначаныя 6 прэтэндэнтаў на прэмію ежы Гідройца.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Папа Бенедыкт XVI абвясціў пра свой сыход. Рымскі пантыфік агучыў гэта падчас сённяшняга пасяджэння кансісторыі нарады кардынальскай калегіі пры папу рымскім. Гэта гром сярод яснага неба, так зрэагаваў на навіну дэкан калегіі кардыналаў Анджэла Садана. Паводле агенцтва АНСА папа адчуваў цяжар папскіх абавязкаў і доўга раздумваў над гэтым рашэннем, якое ён прымае дзеля дабра царквы. Пантыфік пакіне сваю пасаду 28 лютага. Апошні раз папа Рымскі абвяшчаў аб сваёй добраахвотнай адстаўцы амаль 600 гадоў таму, у 1415 годзе ад сану адрокся Рыгор XII. 85-гадовы Йозеф Рацынгер стаў папам Бенедыктам XVI у красавіку 2005 году пасля смерці папы Рымскага Яна Паўла II. ЗША гатовы прапанаваць Расіі ўзаемнае скарачэнне ядзерных арсеналаў. Чакаецца, што гэта будзе абмяркоўвацца падчас візіту ў Маскву намесніка дзяржаўнага сакратара Роуз Гёте Мюллер. Рэалізацыя дазволіла б бакам штогод ашчаджаць прыкладна па 8 мільярдаў даляраў. У выпадку адмовы Масквы Вашынгтон можа разгледзець пытанне аб аднабаковым разбраенні. Амерыканскія назіральнікі звязваюць нежаданне Расіі з уплывам ваенна-прамысловага комплексу, якому ўжо абяцаныя грошы на стварэнне цяжкай балістычнай ракеты СС-27. Кітай абышоў ЗША і стаў найбуйнейшай гандлёвай дзяржавай свету па выніках 2012 году. Як адзначае агенцтва Bloomberg, выхад КНР на першае месца ў свеце ў сукупным аб'ёме знешняга гандлю таварамі з'яўляецца важнай вяхою ў эканамічным суперніцтве дзвюх дзяржаваў. ЗША заставаліся лідэрам практычна з канца Другой сусветнай вайны. Для супастаўлення аналітыкі агенцтва выкарыстоўвалі суму экспарту ды імпарту тавараў абедзвюх дзяржаваў. Украінская апазіцыя працягвае блакаваць трыбуну Верхоўнай Рады, патрабуючы гарантыі асабістага галасавання дэпутатаў. Апазіцыя нават у выходныя дні не спыняла блакаванне сесійнай залі парламенту, якое пачалося 4 лютага, і не дазволіла адкрыць другую сесію Верхоўнай Рады. Апазіцыйныя фракцыі «Радзіма», «Свабода» ды «Удар» патрабуюць ад фракцыі большасці ўвесці ў дзеянне так званую «сэнсарную кнопку» або іншы спосаб забяспечыць асабістае галасаванне дэпутатаў. Румынскі ўрад абвясціў аб правядзенні расследавання інфармацыі аб тым, што выяўленая ў Вялікабрытаніі і Францыі каніна, якую выдавалі за ялавічыну, паходзіла з Румыніі. Афіцыйны Бухарэст заявіў, што прыме захады ў выпадку, калі выявіцца, што гаворка ідзе аб парушэнні закону. У студзені служба харчовых стандартаў Вялікабрытаніі ўсталявала, што ў продаж у краіне патрапілі гамбургеры, у якіх выявілі каніну. Пазней такія ж факты былі зафіксаваныя і ў Францыі. Францыя падазрае, што румынскія вытворцы мяса ды гандлёвыя кампаніі з Галандыі ды Кіпру былі часткамі ланцугу, у якім ялавічыну падмянялі канінай у гатовых стравах, такіх як гамбургеры і лазаня. Гэтыя тавары ўжо выведзеныя з абароту ў крамах Брытаніі, Францыі і Швецыі. Французскія ўлады заяўляюць, што гэта быў злачынны падман і абяцаюць уважлівае расследаванне. Ніякіх праблемаў са здароўем для грамадзянаў развязу гэты выпадак не выклікаў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш